Bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə adam döymək maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılması düzgündümü? 050-744-10-17 nömrəsinə fikrinizi SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekstdə birinci mövzumuz da elə bununla bağlıdır. Bu dəyişiklik niyə baş verdi? Niyə adam döymək maddəsini inzibati xətalar məcəlləsinə saldılar? Bu qanunu Milli Məclis qəbul edib, amma hətta hökumət yönlü deputatlar da buna etiraz eləyiblər bəziləri. Belə bir sual səslənib ki, necə olur ki, kiməsə deyilən söz böhtan cinayət sayılır, amma adam döymək yox. Qanunu hazırlayanların bununla bağlı öz cavabı var. Milli Məclis işgəncə sözünü də yeni terminlə əvəzləyib. Parlament iclasını Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul izləyib, onun reportajını dinləyək.
Bundan sonra Azərbaycanda adamı döymək cinayət yox, inzibati xəta sayılacaq. Necə ki, bir adam işdə yol verdiyi səhlənkarlığa görə müəssisəyə dəyən ziyanın cərimesini inzibati qaydada dövlətə ödəyir, eləcə də adam döyən cərimə ödəyəcək, özü də döyülənə yox, dövlətə. İyunun 29-da Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edərkən adam döyməklə bağlı, yəni 132-ci maddəni oradan çıxarıb inzibati xətalar məcəlləsinə əlavə edib. Sənəd artıq qəbul olunub. Layihəni millət vəkillərinə təqdim edən Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli deyib ki, bu addımla əslində bəzi hüquqşünasların dediyi kimi döymə əməli törədən şəxsin vəziyyəti yüngülləşdirilmir, əksinə daha da ağırlaşdırılır.
Əksinə biz bəzən hətta yüngül zərər vurmağı da, ağır zərər vurmağı da döymə kimi tövsiyə edirlər və cəza da orada yüngülüyü. Əksinə döyməni, onun keçirdiyi inzibati xətalara və əgər bu cür hal baş verərsə, yüngül bədən xəsarəti də vurularsa, onda elə bu adla da tövsiyə olunmalıdır. Kimsə kimsə vurubsa və ona yüngül belə ziyan dəyibsə, orada isə sanksiya daha ağırdır.
Amma bəzi deputatlar həmin maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasına etiraz edib. Deputat İlyas İsmailov bunu səhv addım adlandırıb. Deyib necə ola bilər ki, insan ləyaqətini alçaldan bir hərəkət cinayət məcəlləsindən çıxarılır. İlyas İsmailov təhqir və böhtana görə maddənin cinayət məcəlləsində saxlanıldığı halda adam döymənin oradan çıxarılmasını məntiqsiz hərəkət hesab edir.
Hüquqi dövlətdə də məhz insan ləyaqəti etiraf olunmalıdır, hüququn bütün gücü ilə qorunmalıdır. Biz də burada insan ləyaqəti cinayət hüquq mühafizəsindən kənarda qoyuruq. Özə deyirik ki, güya bunun anlayışı yoxdur. Anlayışı da var. Təfsirlərdə var, kitablarda da var. Çox gözəl seçilir və illərlə də tətbiq olunur.
Yəni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov isə düşünür ki, əslində ortada olan cinayət əməllərinin çoxu məhz döymə halları ilə bağlıdır. Halbuki bu əməllərin əksəriyyəti heç məhkəməyə qədər gedib çıxmır. Onun sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanları rüşvət almaqla tərəfləri barışdırıb məsələni bağlayırlar. Bu da korrupsiya hallarına şərait yaradır. Ona görə də Siyavuş Novruzov hesab eləyir ki, bu dəyişiklik məqsədə uyğundur. Amma Siyavuş Novruzov deyir ki, döyən adamın yalnız dövlətə cərimə ödəməsi ilə məsələ bitməməlidir. Döyülənə də bu işdə nəsə çatmalıdır, hüququnun qorunması baxımından. Yeri gəlmişkən, 16-cı əsrdə yaşamış Fransa filosofu və yazarı Michel Montaigne özünün təcrübələr əsərində yazır ki, Roma imperiyasında bir varlı qarşısına kasıbları vurur və sonra da buna görə cərimə ödəyirmiş. Bir gün senatorlardan biri bu hadisənin şahidi olur və deyir ki, bu Roma imperiyasının sonudur. Vəkil Fuad Ağayev də bu dəyişiklikləri müsbət dəyərləndirir. Deyir, söhbət cəmiyyətə hörmətsizlikdən, ictimai nüfuzun kobud şəkildə pozulmasından gedirsə, bunun üçün cinayət məcəlləsində 221-ci maddə nəzərdə tutulur. Yəni xuliqanlıq maddəsi. Əgər söhbət əməllə təhqir etmədən gedirsə, buna qarşı da cinayət məcəlləsində başqa maddələr var. Ona görə də 132-ci maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılıb inzibati xətalar məcəlləsinə keçirilməsi bu baxımdan problem yaratmayacaq. Amma ümumilikdə Fuad Ağayevin fikrincə, cinayət məcəlləsində aparılan islahatlar qənaətbəxş deyil.
Cinayət məcəlləsində həddən artıq çoxlu çatışmazlıqlar mövcuddur ki, təkcə bu maddəni çıxarmaqla iş bitmir. Yəni faktiki olaraq məndə belə təsirat yaranır ki, hansısa bir ciddi islahat təsiratı yaradır bu layihənin müəllifləri, amma əslində belə deyil.
Fuad Ağayev deyir ki, məsələni 132-ci maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılıb inzibati xətalar məcəlləsinə salınması yox, hüquq mühafizə orqanlarının ona necə əməl etməsi həll edəcək.
İlqar Rəsulun parlamentdən reportajını dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Günün sualı belə idi ki, adam döymə maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasına necə baxırsınız? Salam Azadlıq, bu onu göstərir ki, hakimiyyət mitinglər zamanı öz polisini sığortalayır ki, milləti dubinka ilə çırpanda problem olmasın. Bunu Seyran Şamaxıdan imzası ilə yazır bir dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır ki, Salam Azadlıq, bu maddənin dəyişilməsi düzgün deyil, Milli Məclisin işi qutarıb boş-boş dəyişikliklər edir. Bunu da Seymur Şamaxı bu imza ilə dinləyicimiz göndərib. Sizin də əgər fikriniz varsa, bu mövzu ilə bağlı 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb SMS kimi göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Vaqif Səmədoğlu'dan Rüstəm İbrahimbəyova dəstək, tanınmış şair, dramaturq Vaqif Səmədoğlu bugünlərdə özü haqqında yazılmış Məndən sonra Dəniz Qalacaq kitabının təqdimatını keçirib. Amma kitabla yanaşı Vaqif Səmədoğlu'nun bir məsələ haqqında şəxsi fikrin deməsi də mediada xəbər olub. O tanınmış rejissor Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyova dəstək verib. Hökumət son illərə cəhən məhz bu qurumla əməkdaşlıq eləyirdi, amma indi yeni bir təşkilat yaranıb, adı da Rüstəm İbrahimbəyovun təşkilatına oxşuyur. Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqı təsis edilməsi işində də hökumət adamları iştirak ediblər bu yeni təşkilatın. Vaqif Səmədoğlu isə deyir ki, yeni təşkilatı Rüstəm İbrahimbəyovun son vaxtlar siyasi, ictimai məsələlər haqqında dediyi tənqidi fikirlərlə razılaşmayan hakimiyyət qüvvələri yaradıblarsa, bu çox pisdir. Vaqif Səmədoğlu ilə həmkarım Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşib, müsahibəni dinləyək.
Şair Vaqif Səmədoğlu bugünlərdə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına üzv oldu. Bu, təbii ki, kino aləmində bir neçə ssenari müəllifi kimi tanınan 73 yaşlı şairin yeni sevdasından xəbər vermirdi. Bu, ittifaq sədri Rüstəm İbrahimbəyova bir dəstək idi. Amma yaxşı olar ki, səbəbi öz dilindən eşidək. Beləliklə, Vaqif Səmədoğluna zəng vurdum və məlum oldu ki, Nardarandakı bağında istirahət eləyir. Yar zarafat, yar gerçək tonda bir söhbətimiz alındı.
İki köpək, bir mən və bir külək.
Bu şeir oldu artıq.
Artıq, sərləşir.
Bak, mən şeir yazırsınızmı bax bu günlərdə? Əvvəl deyirdiniz ki, hər gün şeir yazıram.
Hər gün demək olar ki, yazıram. Mən bu mütləq görək oturub kağıza yazasam. Və insan dilində, Azərbaycan dilində yazasam. Yəni, külək əsir, külək dilində 3 dənə şeir yazmışam bu gecə.
Amma sizinlə danışmaq istəyənlər həm də Facebooka gəlirlər. Nədir bu Facebook sevgisi? Anar müəllim də dedi ki, sizi onun əlindən Facebook ala bildi. Neçə əllik dostum?
Anar müəllim onu paxıllıqdan bilir. Çünki özü Facebooka zada girə bilmir. Ümumiyyətlə bu texniki məsələlərdə Anar çox ləq düşünən adamdır. Onu sözü girə bilmir, mənə paxıllıq eləyir.
Amma ümumilikdə Facebookda siz cəlb edən nədir?
Facebook olmasaydı, disput az olmasaydı, mən indi gərək gedib bulvarda oturub öz yaşıdlarımla domino oynayaydım, nərd oynayaydım. Və onlarla söhbətdə Sovet hakimiyyətini yada salıb, nostaljisiylə səsin əsəsə gərək deyəydim ki, bax, tip pulsuzuydu, təhsil pulsuzuydu. Yalandır. Rüşvət, pul, pay, necə o vaxt alıblarsa indi də alırlar. Başa düşsə, burada Facebookda gənclərlə söhbət edirəm, məsləhət verirəm, gənclərin mənə yönəlmiş təhqirlərini oxuyuram. Güclənirəm.
Bu günlərdə Rüstəm müəllimə də dəstək verdiniz. Kino ittifaqı üzv oldu. Səbəb nə idi? Niyə belə bir jest elədiniz?
Rüstəm müəllim uşaqlıqdan demək olar ki, biz dostuq. Mən də indi də istədim onun yanında olurdu. Ayrı düşünüyorum. Yaxşıdır. Sonra xatirələrimiz, gəncliyimiz mənə də Rüstəmə də nə deyər? Hə?
Nə deyər sizcə? Vəfasız.
Mən elə bildim ki, siz böyüyəndə kişi olacaqsınız. siz de böyle çıktınız.
Ümumiyyətlə, necə baxırsınız belə bir əlavə bir təşkilatın yaradılmasına?
Bax, yaradcılıq nöqteyi nəzərindən bunlar düşünülübsə, çox yaxşı. Amma Rüstəm İbrahim Bəyəvul son vaxtlar siyasi, ictimai məsələlər haqqında dediyi fikirlərlə razılaşmayan qüvvələr, hakimiyyət qüvvələri bunu yaradıbsa, bu çox pisdir. Çox
pisdir. Rüstəm İbrahim Bəyəvun da başçılıq elədiyi, üzv olduğu bir təşkilat var, Ziyalılar Forumu. O Ziyalılar Forumunun fəaliyyətini izləyirsinizmi?
Yox, ora üzv olmaqsa fikrində deyiləm. Görünür Rüstəmlə biz yaşıd olsaq da, görünür mən ondan çox qocalmışam. Onlara da mən uğurlar arzulayıram.
Vaqim əmim, siyasətə qayıtmaq istəmirsiniz.
Mən o yerə qayıdaram ki, orada mənim hansısa mənada sözüm keçsin. İndi mən siyasətə qayıtsam, dəqiq bilirəm ki, mənim bir sözüm də nə müxalifətdə keçəcək, nə iqtidarda. Müsahibələrimdə belə suallar olanda ölkədəki durum haqqında mənə küllü miqdarda tanışlarım müxalifətdən də iqtidardan da zəng eləyib, eyni sözlərlə məni ittiham edirlər ki, səndən bunu gözləməzdik. Deyəndə ki, məsələn, müxalifətdə indi bu saat mitikləri, piketləri hazırlamağa nə zəmin var, nə də ki, o insanlar qaldı, çünki hamısını qaçırdılar, profesionalları. Bunu deyəndə müxalifətdən zəng eləyib məsələn, ya yazıb deyirlər ki, bu nədir, niyə bizi yerə vurursan? İqtidardan da zəng edib, biri deyirdi ki, bu nədir, onlara indi öyrənirsən mitik texnologiyasını. Başa düşsən, adam bilmir nə deyirsən.
Bəs iqtidara sözünüz nədir?
Heç nə deməyəcəm, bax, sən də məndən söz ala bilməyəcəksin.
Niyə? Niyə müxalifətə deyirsən?
Nə deyim? İqtidarın da bu saat vəziyyəti elə deyir ki, mən onlara həsəd aparım. Elə bilirsiniz ki, Qarabağ problemi olan ölkədə İqtidar olmaq asandır. Yox, belə Şahnazcan.
Vaqif Səmədoğlu ilə həmkarım Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşmişdi. Yer gəlmişkən, müsahibənin mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtə az saatində də tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovdan MDB-yə qarşı demarş. Bu barədə birazdan danışacağıq, hələli isə Azadlıq Radiosu nöqtə az saytından bəzi maraqlı başlıqları sizə çatdırmaq istəyərdim. Tanımış türkiyatçısı Reyhat Şamroğlu Azadlıq Radiosunun Oxuzalı Ədəbiyyat Portalına müsahibə verib və qeyd edeyim ki, o Şah İsmail haqqında romanın müəllifidir. Roman da bu yaxınlarda Bakıda Qanun Nəşriyyatında çap olunub. Reyhat Şamroğlu Şah İsmailin şəxsiyyəti ilə bağlı səslənən polemika ilə bağlı fikirlərini bildirib, o deyib ki, Şah İsmail ilə qürur duymalıyıq, amma səhvlərini də etiraf etməliyik. Bu müsahibə ilə Azadlıq Radiosu nöqtə az saytının Oxuzalı bölümündə tanış ola bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda maraqlı video süjetlər də var. Bakıda itdən əşyaları tapmağın mexanizmi varmı? Avtobuslarda, taksilərdə unudulan əşyaları necə tapmaq olar? Ümumiyyətlə, bu mümkün olan şeydir mi? Bununla bağlı müxbirimizin araşdırması video süjeti Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında yerləşdirilib. Kontekst verilişi davam edir.
Adətən sakit. Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim deyicimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun cənimə
yox. Yox, sən çəkdirə
çəkdirə. Mən söyləsəm, mən getməyəm.
Mən subyektivdə o betirdir. Yox, mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən efirdə olur. Son Penklubun qonağı isə Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu olub. O, tərcümə kitablarının keyfiyyəti ilə bağlı səslənən tənqidi fikirlərə öz münasibətini bildirib, özdə çox emosional formada Penklubun son buraxılışı çox maraqlı bir söhbətdir və həmin söhbəti də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytının oxuzalı bölümündə oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Avro bahalaşdı. Bu, Avropa Birliyinin son sammitində verilən qərarlarla bağlıdır. Avropa liderləri razılaşıblar ki, böhranın zərbə vurduğu İspaniya və İtaliya bankları üçün borc alma şərtlərini yüngülləşdirsinlər. Sammitdə başqa tədbirlər də elan edilib. İndi sual yaranır ki, bu tədbirlər nə dərəcədə yetərli ola bilər? Bir müddət əvvəl Yunanistan siyasi böhranı başa vurandan və koalisyon hökumət qurandan sonra Avronun məzənnəsi artmışdı, amma az sonra yenidən endi. Avropa Birliyinin böhrandan çıxmaq üçün attığı addımlara sərmayəçilər necə baxırlar? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinləyək.
Avropa Birliği ölkələrinin liderləri İtaliyanın və İspaniyanın borc alma faizini aşağı salmaq üçün təcili tədbirlər görmək və Afrozona bankları üçün nəzarət orqanını yaratmaq barədə razılığa gəliblər. Bu xəbər Avropanın səhm bazarlarında kəskin artıma səbəb olub. London birjasında 1,174%, Frankfurt birjasında 2,139%, Paris birjasında isə 2,86% artım olub. Madrid birjalarında artım 4%, Milan birjalarında isə 3% olub. Avropa liderləri İspaniya və İtaliyanın etirazlarından əl çəkməsindən sonra 150 milyard dollarlıq iqtisadi artım faktı ilə bağlı birgə razılığa gələ biliblər. Razılaşmaya əsasən indi Avropa Xilas Fondundan iflas həddində olan banklara birbaşa vəsait verilməsi mümkün olacaq. Liderlər onu da bildiriblər ki, bankların təkrar kapitallaşması çox ciddi şərtlər daxilində mümkün olacaq. Avropa Birliyi Şurasının prezidenti Herman Van Rompuy sazişi dönüş nöqtəsi adlandırıb.
We agreed on something new, which is a breakthrough that banks can be recapitalized.
Biz tamamilə yeni bir mərhələ barəsində razılığa gəldik. Bunu dönüş nöqtəsi adlandırmaq olar. Buna əsasən banklar müəyyən şərtlər daxilində birbaşa təkrar kapitallaşa biləcək. Ən əsası isə biz vahid nəzarət mexanizmi yaradacağıq.
To put in place a single supervisory mechanism.
Rabeon da deyib ki, bundan sonra yardım paketi alan ölkələr Yunanistan kimi ağır şərtlərlə üzləşməyəcəklər. İtaliya və İspaniyanın etirazlarına görə əvvəlcə sammitin uğursuz başa çatacağından ehtiyat olunurdu. Ancaq liderlər razılığa gəldilər. Bu razılığa əsasən Avropa Birliyi iqtisadi cəhətdən daha sıx birliyə çevrilməlidir. Herman Van Rompuyun dediyinə görə oktyabr ayında hesabat təqdim olunacaq. Həmin hesabatda daha sıx iqtisadi və monetar ittifaqa nail olmağın yol xəritəsi işlənib hazırlanacaq. Bununla da Avro geri dönüş olmayan bir layihəyə çevriləcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso bildirib ki, təklif olunan bu pakt Afrozona ölkələri Avronun arxasında dayanmaqda qərarlı olduqlarını göstərir.
I think it is in fact very ambitious decisions that shows once again the commitment.
Düşünürəm ki, bu əslində çox ambisiyalı qərardır. Bu qərar bir daha göstərir ki, üzv dövlətlər, xüsusilə Avrozonaya daxil olan ölkələr Avronun geri dönüşü olmayan bir layihə olmasının qəti tərəfdarıdırlar.
And I think this will be recognized.
Ancaq hələlik məlum deyil ki, bu razılaşma Almaniyanın birgə Avro bondlarla bağlı qəti öhdəliyini əks etdirir yoxsa yox. Çünki keçmişdə Almaniya Yunanistan kimi zəif iqtisadiyyatı olan ölkələrlə borcları paylaşmağın qəti əleyhinə idi.
Kəbran Dilavərinin söhbəti. Dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı, eləcə də Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı ən son xəbərləri isə Azadlıq Radiosu.az saytının Azadlıq Eko bölümündən ala bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Başqa Orta Asiya ölkələri kimi Özbəkistan da Ester Dağlandan sonra Rusiya yönümlü yol tutmuşdu və Kremlə isti münasibətlər saxlayırdı. Rusiya da öz növbəsində özünə ömürlük hakimiyyəti təmin eləmiş Özbəkistan prezidenti İslam Kərimova siyasi dəstək verirdi. Məsələn, əgər Əndicən hadisələrində dinç kütlənin gülləbaran edilməsinə qərbdən ciddi reaksiya olmuşdusa, Rusiya bunu sükutla qarşılamışdı. Amma indi deyəsən Kərimovla MDB-nin münasibətlərində soyuqluq yaranıb. Özbəkistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında üzvlüyünü dayandırıb. Bu nə deməkdir və nəticəsi nə ola bilər? Amerikadakı Jamestown fondunun eksperti Vladimir Stokor izah eləyir. Onunla müsahibəni İlkin Məmmədov çatdırır.
Özbəkistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq qərarı Rusiya və Şuranın özü üçün nə anlama gəlir? Şübhəsiz ki, bu Orta Asiyada Rusiyanın nüfuzuna zərbədir, ancaq bunu ruslar rahatça qəbul edəcəklər. Çünki daha öncə də onlar Özbəkistan və başqalarından bu cür hərəkətləri qəbul ediblər. Onlar belə şeylərə alışıqdılar. Ancaq Özbəkistanın bu hərəkəti bir daha göstərir ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı real təşkilat deyil. Bu, Moskvanın Şuranın qərb dövlətləri tərəfindən real qurum olaraq tanınması cəhdlərinə də həm təsir eləyəcək. Üstəlik bu addım o biri Orta Asiya dövlətlərinə də göstərir ki, təşkilat əslində lazımsız bir qurumdur. Amma Özbəkistan bir dəfə bu təşkilatdan çıxmışdı və sonra geri döndü. Özbəkistan ilk dəfə 1999-cu ildə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxdı, sonra geri qayıtdı, amma heç vaxt fəal üzvü olmayıb. Əslində, bu təşkilatın simvolik olmasından irəli gəlir. Təşkilat əslində, Rusiyanın yenidən güc mərkəzinə çevrilməsi və bir blokun lideri olmaq ambisiyaları üçün yaradılıb. Rusiya təşkilata üzv olan bütün dövlətlər ikitərəfli müqavilələrə malikdir. Bu, sanki keçmiş sosialist ölkələrinin yaratdığı Varşava paktı kimi bir qurumdur. Hər bir üzvün Rusiya ilə təhlükəsizlik sahəsində ikitərəfli münasibətləri var, ancaq bir-biri ilə yoxdur. Sanki mərkəzi Moskva olan, Moskvanın ətrafında dönən bir çarxdan söhbət gedir. Beləliklə, təşkilatın üzvlərinin bu cür quruma üzv olmaqda marağı nədir? Rusiya kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzvlərinə istehsal olunduğu qiymətə, yəni elə maya dəyərinə ucuz silah verir. Amma kommersiya qiymətlərindən söhbət getmir. Belə qiymətlərlə silah satmaqdan rusiyalı istehsalçılar heç nə udmurlar və yeganə cəlb edicilik də elə bundadır. Ancaq məsələ bundadır ki, söhbət çox kiçik partiyalardan gedir. Hansısa kiçik hərbi birləşmələr üçün alınan silahlardır bunlar. Və bu birləşmələrdə bir qayda olaraq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının təşkil elədiyi təlimlərdə iştirak edən birliklər olur. Yəni təlimə qatılan birliklərin silahlarını Rusiya ucuz qiymətə verir. Yeganə istisna Ermənistanla bağlıdır. Bu halda Rusiya bütün Ermənistanın silahlı qüvvələrinə eyni şərtlərlə silah verir. Təşkilat Rusların özünə nəyə lazımdır? Rusiya və təşkilat üzvləri qurumun NATO və qərb dövlətləri, o cümlədən Amerika tərəfindən tanınmasını istəyirlər, amma heç bir qərb dövləti onları blok olaraq qəbul eləmir. Yəni, bu qurum heç legitim bir beynəlxalq təşkilat statusunda da malik deyil. Üstəlik, təşkilatın üzvləri bir tərəfli qaydada NATO ilə münasibətlərin qurulmasında maraqlıdırlar və NATO da bu cür cəhdləri dəstəkləyir. Özbəkistan da NATO qoşunlarının Əfqanistandan çıxacağını bildiyindən sonrakı dövrdə regionda təhlükəsizliyin qorunması üçün Rusiyadan müəyyən gözləntiləri ola bilər. Amma görəndə ki, bu gözləntilər doğru olmur, birbaşa olaraq sərbəst şəkildə NATO ilə danışıqlar aparmaq üçün və öz suverenliyi ilə bağlı da əlavə təzyiqlərlə üzləşməmək üçün təşkilatdan çıxır.
Jamestown fondunun eksperti Vladimir Sokorla müsahibəni dinlədiniz. Onunla həmkarım İlkin Məmmədov söhbətləşmişdi. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma efirimiz birazdan davam edəcək İslam və Demokratiya proqramı ilə bu dəfə İslam aborta necə baxır mövzusunda söhbəti dinləyəcəksiniz. Hələlik.